B. Derek og Linda eiga 7 börn og 2 hunda og líf þeirra bæði súrt og sætt. Í þessum þætti ákveður Derek að fjárfesta í gömlum grænum húsbíl svo fjölskyldan geti farið saman í sumarfrí. Ekki eru allir sáttir við þessi kaup og það gaman að fylgjast með viðbrögðunum. Áfram fylgjumst við með leynilegu ástarsambandi Rosie og Ali og heilsu Collins litla sem greindist með krabbamein í síðasta þætti.